e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do podcastu přišel Jirka Novák, který je partnerem v Proficiu a zároveň garantem Data and Analytics Summitu na Czech Online Expo 2023. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj.
Prosím tě hned na úvod, zkus se nám představit.
Takže zdravím všechny, já jsem Jirka Novák. V Proficiu mám na starosti rozvoj klíčových spoluprací našich klientů, jako je například Sanitino, Student Agency, Košík a dalších. A zároveň vedu tým direktorů, kteří mají na starosti náš tým.
My jsme tady dneska vlastně v tom mým e-shopařským podcastu kvůli tomu, aby jsme se bavili o datech, o analytice, vlastně o všem, co s tím jako souvisí. Jak je aktuální stav webové analytiky? Protože já mám pocit, že se toho za poslední dobu docela hodně stalo. V brzké době se asi docela dost stane. Narážím tím třeba jako na ty cookies, kde všichni musí mít ty lišty, jak i když už je to mnoho jako měsíců, tak furt s tím jako spousta e-shopařů jako bojuje. Některé e-shopy to nemají do dneška vůbec jako nasazený jako a neřeší to. A to samý potom třeba narážím na Google Analytics verzi 4, která se jak už nasazuje a tak dál. Tak jak to aktuálně teď na tom trhu, řekněme, vypadá nebo v tom oboru?
Určitě máš pravdu. Za poslední dobu skrz takzvané cookies revoluce, tak všichni e-shopaři nebo veškeré weby, které dodržují zákon, tak přišli o velkou část svých dat. To znamená i ty reklamní systémy a veškeré aktivity, veškerá analytika a vyhodnocování kampaní, tak je tímto ovlivněna. A zároveň Google oznámil, že v polovině příštího roku sunsetuje, to znamená pozastaví Google Analytics, což je pro většinu klientů klíčový nástroj pro vyhodnocování jejich marketingových aktivit a přijde se na novou verzi GA4.
Co to znamená přechod na pozastaví aktuální verzi a přejde na novou? Já třeba jako o tom zatím moc nevím, takže by mě to i zajímalo.
Reálně to znamená, že všichni, kteří jsou zvyklí při své práci se dívat do Google Analytics, tak od léta už tam nebudou prodít žádná data.
To znamená, že kompletně analytiku jako zrušíme nebo...
Rozhodně ne. My už vlastně více než půl roku se všemi našimi klienty řešíme přechod a nastavení GA4, to znamená nástupců aktuálních Universal Analytics.
A v čem jsou jiný? Čím je to lepší, horší?
Primárně to je jiný v tom, že vlastně řeší ten problém, který nastal skrz cookie apokalypsu. Aktuální GAčka byly velice pozadu, co se týká nějakého strojového učení nebo možnosti domodelovávat právě ty uživatele, kteří nám nedají souhlas s využíváním jejich dat. Ale nejenom to, co se i týká třeba exportu dat Google Analytics do BigQuery databáze a dále s nimi nějak pracovat nebo i práce s nějakými pokročilými metrikama, které se hodně týkají budoucnosti, to znamená i predikce očekávaných tržeb a tak dále, tak to všechno půjde v GA4 řešit.
A ty jsi vlastně už teď říkal, že už teď se dej nasazovat, takže doporučil by si přejít z Universal Analytics na GA4 nebo nasadit třeba aspoň souběžně už jako co nejdřív?
Za mě už upřímně už jsme půl roku po termínu, protože drtivá většina klientů vyhodnocuje data meziročně, jo? Pokud jsou na nějakém trhu, který má nějakou sezónnost, tak vlastně vyhodnocujete data meziročně. A pokud k dnešnímu dni nemáte založený GA4, tak určitě poptejte kohokoliv, nebo si aspoň sami založte. Nemusíte nějakým způsobem je úplně urgentně dlouze zkoumat, ale abyste příští rok v lednu měli meziroční data, tak je musíte začít už teďka sbírat.
Znamená to teda, že když jsem to ještě neudělal, tak už mi jako ujíždí trošičku vlak. A kdy jsi říkal, že vůbec ten termín, kdy se jako vypnou?
Oficiální termín je od července 2023, nicméně je dost pravděpodobný, že to Google posune.
Je to pravděpodobný. Dobře, abychom se v tomhle sice nezahrabali, mám ještě jednu otázku. Ty jsi tady mluvil, že cookies apokalypsa. Jsi schopný říct třeba jako z dat klientů, kolik procent těch dat se vůbec jako třeba, aby to nebylo z jednoho oboru, ale nějak jako obecnic, kolik se jich vůbec jako postrácelo?
závisí to samozřejmě vertikála od vertikály i tom, do jaké míry agresivně daní klienti nebo dané weby, dané e-shopy s tou cookie-listou pracují. Obecně bych řekl tak čtvrtina dat určitě tu jsme ztratili.
Tak já bych čekal, že to třeba může být 50-70%, takže mě třeba čtvrtina nepřijde zaž tak strašná. Na druhou stranu, jako ztratit čtvrtinu dat je furt poměrně hodně.
Pokud to uděláte dobře, tak určitě o více jak o polovinu nepřijdete. Tam ten primární dopad velice negativní je v tom pohledu, že ty reklamní systémy, na základě kterých běží veškerý kampaně, ať jsou v Google, na Facebooku a v Eskliku nebo v jakýkoliv jiných systémech, tak mají méně dat pro to, aby mohly být správně řízeny. To znamená, ten negativní dopad je primárně z pohledu řízení marketingových aktivit.
Pojďme se podívat dál na tu webovou analytiku jako takovou. Kam vůbec jakoby spěje do budoucna? Máme nějaký jako výhled, co se jako bude dít? Nebo tušíme?
Za mě ten hlavní trend je vyhodnocovat veškeré aktivity, a to nejenom marketingový, ne na základě webových dat, ale na základě reálných dat.
Co to znamená přesně?
Reální data jsou peníze, které vám přitečou na účet, to znamená ve výsledku vaše účetnictví. A samozřejmě jedna věc je řešit fakturu jako takovou, ale pro ty marketingové účely spíš řešíme jako datum objednávky, to znamená ještě ve chvíli, kdy nevíme, jestli ten zákazník, dejme tomu, tu objednávku zaplatí. Nicméně ten trend je i skrz aktuální dobu, kdy ten trh padá, řešit zdroj těch peněz, což ve výsledku je vaše účetnictví.
Ty říkáš vlastně vaše účetnictví. Je jasný, že je důležitý, co sběre na konci, příjmy, výdaje, kolik vydělám. To je asi úplně to nejdůležitější a můžu mít marketing jakýkoliv. Nicméně, jak to rozumně do té analytiky vůbec jako můžu promítnout? Protože ty si tady vlastně řekl, že analytiku spousta firem díky Analytics, že jo, vyhodnocuje na základě toho, když přijde objednávka, ani nevím, jestli bude ohrazená nebo nebude, takže tam můžu maximálně dát nějaký jako procento stornovosti. Ale jak jinak jako překlopím to svoje účetnictví zpátky do těch dat?
Jdeme na to spíše naopak, to znamená, řešíme reporting v první fázi nad tím účetním systémem a následně do něho, do například reportingu v Power BI, napojujeme ta data, ať už z Google Analytics nebo z těch reklamních systémů, aby jsme opravdu vyhodnocovali jabka a hrušky.
Ty tady vlastně začínáš mluvit o nějakých jako systémech a tak dál. Dává to smysl od nějaký velikosti? Nebo si to můžou dovolit dneska jako všichni? Protože ve chvíli, kdy budou mít nějaký jako relativně složitý napojování, budu mít spoustu práce zatím, nějaký systémy platit, to si běžný třeba malý e-shopař, myslím si, vůbec nemůže dovolit.
Z naší zkušenosti ten limit je 10 milionů ročně, protože co se třeba týká řešení business intelligence, tak licence na Power BI, což je nejrozšířenější systém od Microsoftu, stojí $10 měsíčně. To znamená, samozřejmě budete s tím mít nějaký náklady z pohledu napojení, ale ty můžou být v rámci nějakého dlouhodobého fíčka třeba na úrovni jako 10 000 měsíčně, což prostě pokud máte biznis, který vám generuje aspoň 10 milionů ročně, tak byste měli investovat řádově 1% pro to, abyste věděli, na základě čeho řídíte.
Bavíme se o 10 milionech obratu nebo zisku?
Obratu.
Takže ve chvíli, kdy už začíná malinko růst a opět se překlápím z té one-man show do něčeho jako většího, tak tam začíná dávat smysl trošku víc to řešit komplexně.
Určitě. A to, co my vidíme na trhu, je, že spousta e-commerce hráčů, a nejenom e-commerce hráčů, ať to jsou SaaS biznesy nebo jakýkoliv jiný typ biznesu, tak dokud se roste, dokud se daří, jakože e-commerce samozřejmě covidem byla hodně vyrostla, tak ve chvíli, kdy teďka přichází nějaká krize nebo stagnace, kterou v různých vertikálách my vidíme, že tady je a příští rok určitě bude, tak je to naprosto klíčový z toho pohledu, že co neměřím, to neřídím. To znamená, nejsem schopen, pokud nemám dobrý reporting a nejsem schopen i řídit ty marketingové aktivity na základě dobrých dat, tak vlastně se může stát, že mě dojde cash flow, to znamená, že nebudu mít peníze na účtu.
Ty jsi tady mluvil o nějaké jako stagnaci, že asi letos už jako začíná, že velmi pravděpodobně v následujících letech bude. Ano, zřejmě asi nebude jenom jako v rámci e-commerce, ale v rámci jako celé ekonomiky. Dává smysl začít se na ty data dívat jako komplexně co nejdřív, aby jako nás to postihlo míň?
Tak určitě to dává smysl řešit co nejdřív. My jsme měli spoustu klientů, kteří třeba to, jak na tom reálně jsou, viděli jednou ročně nebo jednou za půl roku. Že prostě typický příklad je, že mají nějakou účetní, jako sledujou samozřejmě objednávky nebo tržby a ty závazky, sledují ty přijatý faktory, ale jako detailní pohled třeba mají na úrovni jednoho roku. To, co je poměrně jednoduše dosažitelný stav, je vědět do pátého dne, jak jsem dopadl minulý měsíc, ale vlastně nejenom to. Ideálně to s nějakou 90% přesností vidět každý den. To znamená rozpočítávat si, jaký mám logistický náklady, jaký mám náklady na sklad, na dopravce, na lidi, na marketing a mít tyhle ty informace, abych na základě nich mohl dělat rozhodnutí typicky, když tak jdu, když ty tržby jdou dolů, když ty plány neplním. A pokud tyhle ty data nemám, tak nejsem schopen udělat to rozhodnutí. Můžu nějaké rozhodnutí udělat, ale on pak až čas ukáže, jestli je správný.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ty jsi tady vlastně mluvil o tom zahrnovat tam jednotlivý náklady na expedici, na, já nevím, zasílání balíků, na všechno možný. Nestačí mi, abych tyhle ty náklady si spočítal, protože jsou plus minus jako stejný a za stolik se jako nehejbal, abych si spočítal jednou a pak jsem s nimi jako počítal v nějakém vzorci. Potřebuji to mít jako v reálném čase nějak, jako aby mi to každý den něco počítalo?
Rozhodně potřebuješ, protože to, co my vidíme u spousty klientů je, že reálně expedují zboží, na kterým prodělávají. To znamená, ty pokud nemáš rozpočítaný náklady na každou vyexpedovanou objednávku, to znamená, jaký byly marketingový náklady na tu objednávku, jaký byly logistický náklady z pohledu dopravců, pak tam mít nějaký fixní náklad na ten sklad, na ty zaměstnance, tak v drtivé většině případů, když toto s klienty začneme řešit, tak zjistíme, že třeba 10 nebo 20% objednávek jsou ztrátový, to znamená, kdyby vůbec nevznikly, tak by reálně to bylo lepší, než když jakoby reálně jsou. To znamená, to je ten hlavní důvod, proč to naši klienti řeší.
A ve chvíli, kdy tyhle objednávky jako najdete, co se s nima děje? No, začnou klienti zdražovat nebo je přestanou přijímat?
No, to nejjednodušší, co se děje, je, že přizpůsobím ty marketingové aktivity, respektive řídím marketingové aktivity na základě těchto dat, protože marketing je variabilní náklad. Jo? Samozřejmě variabilní náklad jsou teoreticky logistika z pohledu dopravců, ale tam těžko, kdo jako něco vyjedná, teďka se to možná dá skrz to, že trh padá. Ale první krok je, že marketingové aktivity utlumím na produkty, které mi generují ztrát.
To dává smysl. A v tu chvíli se potom daří jako relativně narovnat, že pak nemám objednávky, které prodělávají.
Je to tak. Ono samozřejmě může být nějaký, máme taky příběhy typicky vysokomaržových klientů, kde je velká hodnota, mají nějakou výrobu a tak dále, kde zjistíme, že nemají žádný objednávky, kterým jim generují ztrátu, ale zase mají objednávky, které jsou pro ně extrémně ziskový, respektive můžeme to i posunout dál, mají zákazníky, které jsou pro ně extrémně ziskový v rámci sledování nějaké retence a s nimi můžu mnohem víc pracovat, ať už s těmi stávajícími nebo na získávání nových zákazníků, na kterých vydělávám výrazně víc. Prostě Paretovo pravidlo platí pro všechny biznesy světa a na základě těchto dat, který když máme, tak jsme schopni identifikovat, co je těch klíčových 20%, kterými generují 80% zisku, kvůli kterému to vlastně celý dělám. Z toho obratu se nenajím.
Přesně, nicméně, ty tady mluvíš o tom, že jsme schopní až na úroveň vlastně, řekněme, jednotlivých objednávek, nacházet ty, které jsou ztrátový nebo které jsou extrémně ziskový. Ve chvíli, kdy to nedělám, jsem e-shopař, poslouchám tenhle ten skvělý podcast a zjistím, že vlastně ježiš, tohle bych vlastně měl chtít. Jak mám začít, co pro to mám udělat?
tak reálně potřebujete partnera, který vám pomůže ten reporting nastavit. To znamená, to, co bych doporučoval, je tady spousta firm, které řeší business intelligence, ale často to jsou firmy, které to řeší jenom z toho účetního pohledu. Například jedna brněnská firma Databuy, která právě má velmi silný marketingový background, a ten důvod, pro který to děláte, je v první fázi často pro řízení těch marketingových aktivit. A nebo můžete přijít za náma za profíci.
Takže přijdu za partnerem a co po něm vlastně budu chtít?
Budu po něm chtít reporting svého biznisu. Správný partner, když za ním někdo přijde, tak na prvním meetingu nepošle žádnou nabídku, ani nenavrhne řešení, ani na druhý meetingu, ale povede s váma hloubkovou diskuzi o tom, jaký jsou ty problémy a na jaký otázky musím znát odpověď. To znamená, ten partner na základě své zkušenosti přichází s nějakýma řešeníma, který měl u podobný vertikály, který řeší u podobných klientů, ale rozhodně není to tak, že by od stolu řekl, takhle to musíte dělat, je obrovská chyba, že to tak neděláte a tohle to je nejlepší řešení. Ale určitě, co bych doporučil všem, tak ať chtějí tu takzvanou transakční ekonomiku nebo jednotkovou ekonomiku. To znamená vyhodnocovat každou jednotlivou objednávku, vědět, který objednávky několik peněz vydělávají. To je jednoduché zadání, který v zásadě za nevelký peníze jsme schopni pro klienty řešit.
Já ve chvíli, kdy tě jako poslouchám, tak začínám mít jako pocit, že tam budu potřebovat k tomu hromadu dat. Takže minimálně jako náhled do vlastního nějakého účetního systému, kde vidím samozřejmě prodejní cenu, ale budu k tomu minimálně muset znát i nákupní ceny, který třeba dám příklad, když jedu jako na ShopTetu nebo na něčem podobným, tak tam je velmi pravděpodobný být nebudu. Takže v tu chvíli, nebo v nějakém krabicovém systému, tak velká část z nich prostě ty nákupní ceny jako tam jako nemá. A v tu chvíli jako už asi to moc jako nepůjde. Takže znamená to, že nejdřív musím být asi nějak jako systémově na to jako nastavený?
Myslím si, že ne moc. My prakticky vždycky se v první fázi napojeme přímo na účetnictví. Jo? To znamená potom, co podepíšeme drahý NDAčka, je tam nějaká důvěra, tak potřebujeme přístup do účetnictví. Ne třeba přímo přístup, ale být schopen, abychom si vyexportovali ta data, která potřebujeme. A samozřejmě nákupní a prodejní cena je alfa omega. Pokud jako neznám marži, respektive pokud neřídím marketingové aktivity podle marže, tak doporučuji všem, aby kdyby si měli vzít jednu věc z toho podcastu, tak aby ať už jim kdokoliv zpravuje marketing s ohledem na to, co přijde příští rok a co se děje na trhu, tak aby začali veškerý marketingové aktivity, veškerý kampaně řídit na základě marže, protože ve výsledku o tu marži a o to cash flow, který vám přijde na účet, jde z obratu, prostě ten je vám k ničemu.
Takže když někteří e-shopy to řeší, mám průměrnou marži asi 18%, dám příklad, tak je to prostě špatně s tímhletím pracovat?
Jako je to určitě lepší, než když třeba ten marketingový partner neví ani, jakou ten klient má marži, ale za mě průměr je vždycky špatně, protože v tom průměru z naší zkušenosti je těch 20%, na kterých prodělávám, a třeba těch 20%, nebo 10 až 20%, na který bych mohl víc vydělávat. Jo? Tam jde o to, jaká je ta odchylka. My máme klienty, kteří prodávají třeba zboží s 30% marží a prostě ten pricing toho nákupu je tak nastavený, že to je vždycky 30%. Jo? Tak samozřejmě u toho klienta není úplně extrémně nutný řešit řízení podle marže, pokud ta průměrná marže je vždycky stejná, ale závisí to typicky na té odchylce.
Ty tady vlastně mluvíš už dlouhou dobu o business intelligence jako takový. Dopracovali jsme se k tomu teda, že musíme mít to trošku jako systémově nastavený. Nicméně ve chvíli, kdy to jako systémově budu mít v té firmě připravený, co všechno mi může přinést? My jsme tady zatím mluvili o těch jako objednávkách, ale já předpokládám, že to bude mnohem víc.
Jo, já bych jenom zdůraznil, že v zásadě nemusíte mít nic připravený. Každá firma má nějaký účetní software, je to Pohoda, Vario, Money a tak dále. A my třeba máme se všema těmato systémama zkušenosti. To znamená, my neočekáváme to, že by ten klient si musel něco v první fázi odpracovat u sebe pro to, aby jsme se mohli bavit nad tím, jak posunout jejich biznis. Samozřejmě ty možnosti, kam to posouvat, jsou reálně neomezený. Když bych řekl nějaký konkrétní příklady, který se třeba týkají e-shopu, ve chvíli, kdy už jsem schopen vyhodnocovat, jestli ta daná objednávka je zisková nebo ne, tak na základě toho teda nastaví marketingové aktivity a my reálně posíláme ty data z Business Intelligence do těch reklamních systémů. Jo? Ale to je jako za mě step jedna. Jo? Step dva je podívat se na nákup. Jo? To znamená řešit nějakou sofistikovanější predikci nákupu, jestli mám to zboží, který trh poptává. To znamená být schopen na základě dat třeba z Google Trendů, vůbec jako vývoje hledanosti, nebo Google má velmi dobrý reporty, kterými máme přístup o tom, jaký jsou nejprodávanější produkty v daných kategoriích na daných trzích. To znamená být připraven z pohledu nákupu, z pohledu těch zásob, aby ho dobře řídil, protože v e-commerce alfa omega je řízení skladu. Pokud špatně nakoupím zboží, který pak neprodávám, tak mi v tom leží cash flow a dlouhodobě mi to zabije. A pokud nemám zboží, který poptává trh, tak mám tam nějaký ušlej zisk. To znamená, to, co my následně s klienty řešíme dnes a denně, je reálně, jsou nějaký třeba predikční algoritmy, jak má vůbec nákup nakupovat. Jo? Protože u většiny hráčů je to samozřejmě tak, že je nějaký šéf nákupu, který v tom biznise často je třeba 10 nebo 20 let a jako umí to a prostě zná to všechno, ale my vždycky říkáme, jako je dobrý se aspoň dívat na nějaký data, protože reálně ty data mají pravdu. A když bych to řekl v ideálním stavu, pak i celý nákup může prostě řídit business intelligence.
A dává to vůbec smysl? Právě ty jsi tady zmínil, že tam dost často je člověk, který jako má mnoho let zkušeností a najednou ta firma prostě má vzít, otočit a začít to řídit v uvozovkách počítačem.
Já si myslím, že to tak všichni budou dělat, protože ti, co to nebudou dělat, tak zkrachují. A nikdy bych to neřekl před tím, co se stalo tento rok z pohledu té krize, ale určitě ty roky, které jsou před náma, tak budou ten trh čistit. A řízení zásob je prostě alfa omega z pohledu cash flow. A je to samozřejmě primárně o tom, když to tak řeknu, o egu těch majitelů nebo toho šéfovi nákupu, jestli je ochoten připustit, že pokud se teďka rozhoduje na základě nějakých dat, tak ty data můžou být lepší a můžou řešit nějakou predikci nebo jak se chová trh. A pokud to neřeší na základě žádných dat, tak aspoň nějaké data mít, protože ve výsledku ten člověk tam stále bude potřeba, že musí mít relationship s těma dodavatelama, snažit se s nima vyjednávat lepší splatnosti, řešit s nima ceny, dávat i třeba z pohledu jako zdražování nebo inflaci. Máme klienty, kterým třeba jejich dodavatele třikrát tento rok zdražovali, to znamená, tam přesně jsou ty otázky. Jo? Když vím, že mi to zboží zdraží, kolik ho mám teďka nakoupit, abych na to měl a abych na tom vydělal, že vlastně nakoupím za starou cenu. Jo? A toto za mě bez jako relevantních dat nejsem schopen rozhodnout, jo? Nebo jsem schopen to rozhodnout nějak od stolu, určitě jsem schopen to rozhodnout na třeba nejprodávanější produkty, ale to, co se prostě děje a bude dít v e-commerce, je, že všichni expandují do zahraničí, to znamená i k nám expandují firmy a všichni rozšiřují jakoby sortiment. To jsou základní dva parametry produkt e-commerce, rozšiřovat tu nabídku toho zboží, který prodávám a jako zvětšovat si ten trh. Jo. Prostě Česká republika spolu nějakých 10 milionů lidí není moc velká. A myslím si, že je to o té ambici a o tom, do jaké míry chcete mít jistotu, že ty rozhodnutí, které děláte, jsou správné.
Co se stane, když to BI nebude mít dostatečný data k tomu, aby to vyhodnotilo? Protože to, o čem jako jsi mluvil, jedna věc je nějaká prodejnost, další věc jsou nějaké jako trendy. Nicméně ty trendy můžou být zkreslený třeba tím, že nějaká konkurence to měla podstřelení o 20% pod nás a proto se to prodávalo mnohem víc, ale my tu informaci nevíme. Bavíme se o nějakých nákupní cenách, o výši marže, o dalších jako věcech. Těch věcí, které to ovlivňuje, podle mě jakoby strašně moc. A neříkám se nekoukat na ty data, ale třeba já, kdybych řídil nějakou jako větší firmu a řídil tam ten nákup, tak přesně já si budu ten skeptik, protože jsem stará škola, nechat to v uvozovkách jenom na tom počítači.
Jo, to je asi špatný pochopení. Já vždycky k tomu, vždycky to nenecháte na tom počítači, jo. Vždycky zatím je nějaký člověk, který na základě těch dat udělá nějaké rozhodnutí. Tam jde jenom o to mít ty správné data i z pohledu té predikce. Je jasný, že marketing jsou 4P a první P je produkt, tak to jsme probrali ty zásoby, a druhý P je pricing, to znamená cena ovlivňuje všechno. Jo? Skoro bych řekl, že pokud jako v dnešní době chcete být signifikantní hráč e-commerce a neznáte ceny vaší konkurence, který nestahujete na pravidelné bázi, tak pokud jste v hodně konkurenčním segmentu, tak je to další problém, jo? Nebo určitě toto taky řešíme pro klienty nějakým způsobem skrypování dat jako z Heuréky nebo přímo jako z webu té konkurence. Takže to určitě souhlas, že to téma jako je komplexní a jsme připraveni to posouvat před, protože nikdy to není tak, že bychom si před třema rokama řekli, jo, tak jsme tady vyřešili transakční ekonomiku, který objednávky nám vydělávají, který na který jsme ztrátový, upravili jsme podle toho marketing, už žádný ztrátový objednávky nemáme a jakože job done, jo? Že prostě už nemáme co dalšího řešit. Je to vlastně nekonečný posouvání toho biznisu, protože typicky ty externí faktory jsou samozřejmě signifikantní a je potřeba za prvé jako vědět. Já jsem usměl, protože mám vždycky pocit, že jako vůbec sledování konkurence, každý biznis, každý náš klient, když se zeptáme na konkurenci, tak prostě většinou řekne jednoho, dva hráče, který třeba nejvíc sleduje, ale často se ukáže, že na tom trhu jsou ještě jiní hráči, kteří typicky třeba expandují ze zahraničí, jo, nebo ještě budou přicházet, kteří jsou jako třeba mnohem jako signifikantní z pohledu ohrožení toho biznisu. Že? To, co já třeba mám z interních informací, je, že první tady vstoupí Allegro, který je ve velkých problémech, že skrz nákup MOLu bude určitě cenově agresivní. To znamená, není to jenom o té konkurenci, je to i o těch velkých hráčích a nějakým způsobem jedna věc je sledovat podobně velikýho hráče, který prodává to zboží, co vy, ale tím, že třeba na český trh i vstoupí Kaufland, tak sledovat tyhle ty velký hráče v nějaký šíři, to prostě nejde, pokud nemáte nějaké automatizované řešení a určitě správný na základě něho se rozhodovat. No.
Takže mít automatizované řešení a to mi bude reportovat vlastně nějaký výchylky nebo ty nejzajímavější věci a zbytek nemusím jako tomu v ozovkách věnovat pozornost.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Jo, tak určitě klíčový je prostě řešit, nemůžu řešit všechno. Jo? Když mám sortiment klienty, kteří mají třeba 40 000 produktů na 10 trzích, to znamená, jako my nemůžeme řešit 40 000 produktů krát 10 a na každém trhu třeba 30 konkurentů, kteří jsou jako relevantní, jo? Na velký trzích. Že jo? Německo je 15 větší ekonomika než Česko, takže ten trh jako je obrovský. To znamená, nejde o to, aby jsme těma datama byli zavolení, ale právě ta naše role, nebo ta role toho partnera je mít tu zkušeno a říct, tohle to je důležitý, tady na tohle to se pojďme dívat a toto jako řešit. To znamená, to je za mě to důležitý. Nebýt prostě, nenechat si připravit miliony reportů, který mě výsledku ničemu nebudou. My to vždycky poznáme na tom, jak moc jakýkoliv BR řešení, nebo jakýkoliv reportovací řešení, ať už to je Google Analytics, vezmeme obyčejný Google Analytics, nebo to budou GA4, nebo to bude cokoliv Power BI v Tableau, nebo kdekoliv jinýho. Nebo výsledku je to účetnictví, nebo je to kde jsou taky nějaký data, když to vezmeme, tak jak často to sledujeme a co na základě těch dat jsem schopen udělat za rozhodnutí. To znamená, když to řešení je dobře implementovaný, tak ho za mě sleduju jako na denní bázi, protože to prostě ovlivňuje můj biznis. Já, kdybych byl, když jsem v roli našich klientů, tak bych prostě každý den přišel do práce a první věc, co bych se podíval, tak bych se podíval na hlavní KPIčka a metriky, které jsme změnili za včerejší den.
A děláš to u vás ve firmě?
No, ne, tak my jako jsme
našeho biznisu.
Tak my jsme v konzultingu a v poradenství, kde to máme na měsíční bázi. To znamená, my jakoby veškeré naše služby fakturujeme na měsíční bázi, takže ano, potom co vyfakturujeme, my samozřejmě máme interní BI, který řešíme a tak dále. Takže potom, co připravíme objednávky, tak to okamžitě řešíme. Ale nemusíme to řešit na denní bázi, protože my nemáme jakoby každý den jiný data, co se u těch klientů změní. Ale já vždycky netrpělivě čekám, jakoby, jak ten minulý měsíc dopadl. No.
Tak ta otázka se úplně nabízela. Nicméně, pojďme malinko dál. Pryč od analytiky, respektive znovu zase k analytice. Ty jsi garantem summitu, který se bude věnovat datům a analytice na Czech Online Expo 2023 v únoru. Stavíš tam program jako garant a mě by trošku zajímalo, jak jsi na ten program jakoby nahlížel, co v něm bude, proč zrovna to či ono a jestli v tom programu je třeba ukrytá nějaká hlubší message nebo něco podobného.
Já jsem člověk, který hrozně nerad chodí na konference, který si hrozně váží svýho času. Jo? To znamená, i když mám mít jakýkoliv meeting, tak jako přemýšlím, jestli ten meeting je nutný mít a tak dále. A bereme to tak, že když už někdo přijde na tu konferenci, tak je to obrovská důvěra, že vlastně věnuje svůj drahocenný čas pro to, aby se dozvěděl reálně relevantní informaci, jak posunout svůj biznis. Myslím si, že ten line-up se nám neuvěřitelně povedl, protože reaguje přesně na to, co řeší reálně všichni hráči, kteří podnikají na internetu. Když to projdu konkrétně, tak první přednášku bude mít Dominik Necka z Proficia ohledně GA4. To se týká všech. Jo? Všichni sledují Google Analytics a Google jasně deklaroval, že Google Analytics skončí. To znamená, všichni budou muset přijít na GA4. A to znamená, první přednáška je pro všechny, kteří nějakým způsobem v rámci své práce sledovali Google Analytics, bude se týkat přechodu na GA4, respektive ne přechodu nějakých technikálí, ale jak konkrétně řídit efektivněji marketing a kde je ta hodnota těch GA4 v tom, jak posouvat ten biznis. To znamená, to je první přednášející. Druhý přednášející, Marek Klos z Kytary.cz, tak to je taky úžasný příběh právě o tom, jak ve velmi úspěšným e-commerce hráči si interně vůbec odůvodnit, že musíme řešit data, že potřebujeme řešit data, že potřebujeme řešit business intelligence. A myslím si, že ta jeho zkušenost, jelikož která už dělá 7 let vlastně v IT, je šéf produktu, tak jak se k tomu dopracovali a jeho upřímnost a otevřenost bude inspirativní právě pro všechny, kteří jsou v podobné situaci, ať už z pohledu majitelů nebo interních pozic v těch týmech. To znamená, to je Marek Klos, Kytar.cz. A pak třetí přednáška bude Kuby Kalába. Kuba Kaláb jako Head of BI v Databuy, tak má obrovskou zkušenost s řešením veškerých problémů, které existují v rámci jako implementace nebo vůbec už posouvání jako business intelligence. To znamená, on reálně má velký vhled nejenom do e-commerce biznisu, typicky napojování dat na uční systémy, na ShopTet a jak s nimi dál pracovat, kde je ta hodnota, kde se v těch datech skrývá, je to jeho full-time job, takže nikoho povolenějšího bychom těžko našli, podle mě v Česku. A co se týká poslední přednášky, tak Michal Mašík z Notina, kde jako Head of Sales a analytiky má vlastně na starosti data trojky na českým e-commerce, kde je neuvěřitelně daleko z pohledu nějakého jako pokročilého reportingu, tak zase nasdílí konkrétní příklady toho, jak oni to dělají v Notinu. Což je pro nás obrovská čest, že vůbec člověk s takýma zkušenostma se bude sdílet se svým know-how, takže věřím, že všichni, kdo zváží svůj čas na, na to, aby na tu konferenci přišli, tak budou spokojeni.
Zní to určitě zajímavě, nejenom z pohledu toho, toho samotného programu a toho, co si nastínila vůbec celkově té myšlenky, kterou si tady řekl. Já ti děkuju nejenom za to, že jsi vlastně postavil ten program a máme se na co těšit, ale zároveň za to, že jsi přišel do mýho podcastu. Děkuju zároveň za takovou jakousi pozvánku na ten tvůj summit, který bude v rámci Czech Online Expo, který se koná 22. a 23. února v PVAčku v Praze. A taky děkuju a doufám, že se třeba tady v mém podcastu ještě někdy jako potkáme a rozebereme zase něco, třeba nejenom z té datové analytiky. Takže děkuju, že jsi přišel.
Díky moc za pozvání.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.